Þuríður Backman svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, við getum höfum greinilega mismunandi sýn á það hvað það var sem var til þess að vinnunni var ekki haldið áfram. Og ég er ósammála háttvirtum þingmanni það að það hafi verið mat hæstvirtur þáverandi heilbrigðisráðherra Ögmundur Jónasson að halda þessari vinnu ekki áfram af því að hann óttaðist að það kæmi að það þyrfti að fara verðmeta og verðleggja alla heilbrigðisþjónustu inn í þetta kerfi. Málið var bara það að hrunið út af fyrir sig hafði þau áhrif að allt starfsfólk og starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins og inn í stjórnsýslunni varð bara á einu andartaki upptekið við annað heldur en þau hefðbundnu störf sem það hafði verið að vinna við og varð að innbeita sér að þeim. Þetta, ef að þetta kerfi hefði verið komið lengra eða komið á, að þá efast ég ekki það að það hefði verið farsalt fyrir mjög marga innmitt á þessu rúmu tveggja ára tímabili sem líðar frá hruninu, hefði létt þeim róðurinn, en það var ekki komið á og það, við höfðum bara ekki afl eða við getum bara að kalla mannaflað afl til þess að fara akkurat í þessa vinnu. Það var nóg annað. Og háttvirtur þingmanni, er það alveg ljóst hvert álagið hefur verið inn í ráðuneytunum fram að þessu? En ég held að við séum að sjá fram úr þessum mestu erfileikum og ég er efast ekki það að ef við náum að sameinast þetta, gera þetta eins vel og garði eins og taka við umsögnum og ábendingum hérna þetta frumvarp sem að á sér orðið alla þessa vinnu og háttvirtur þingmaður þekkir mjög vel og á þess vegna að vera góður leiðsögumaður fyrir okkur sem að vinnum þetta starf. Ef okkur tekst vel með þetta, þá efast ég ekki það að við lítum til þess að koma því svo bara í eðlilegri vinnuferli yfir og aðra þjónustu.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Pétur og Blöndal.